Fianana mamangatsy ho anay fampafantarana ny zavatra rehetra iseho alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy ary fampiorenana anay amin'ny famarina izay fanomenao anay ka tonga anay mba ho tanteraka ny fiambenana mandrakariva. Izay malalo iroso amin'ny fampahirezana dia mitenena araka ny fombanao ny fananao ny ampiteny a mba hitondra fampahirezana fiangonana ho amin'ny fiaina mandrakizay aminaran'i Jesosy. Amen. Fiadana sy fahasoavany ombantsika mandrakariva. Le tenin'Andriamanitra tanika io ngamba ny angatsika le tao amin'ny Marka. Marka toko fahatelo ambin'ny folo izy tia de manomboka eo leo amin'ny andininy fahavalo no jerevantsika. Misy ty moa zany le hoe Jesosy nampitandrina ho avy ny loza. Misy loza maro eo any andiny fahavalo izy manambara manao hoe fa isy firenena hitsangana amely firenena ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana ary isy horohorontany any amin'ny tany samihafa sady isy mosary izany ny fiandohan'ny fahoriana. De misy ainkely eo amin'le hoe fahoriana de ry ambany izy manazay hoe fahararim-piterahana, zany hoe ohatran'le vehivavy hiteraka zany. De ry amin'ny andininy fahatelo amby telopolo mitandrema miambena ka mivava fa tsy fantatrareo zay avin'ny fotoana. De misy sept prime koa eo. De le sept prime io a ny dikany hoe miareta tory fa arakaraka ny mahakaiky an'ireo fotoanareo tokoa efa seho reo famantaran'ireo a ohatra mahabetsaka ny fampatoriana indrindra fa mpitondra fiangonana no mitondra ny fampatoriana io. Ohatra izy rianga anankiray hoe fararipeterana zany hoe reo vao tonga zany ireo anankiray aloha tiako mariana de ireo fahoriana ireo no avy rehefa ho avy Jesosy Kristy, zany hoe manamarina zany zay a fa tsisy fiadanana am'izao tontolo zao, zany hoe mandiso faminaniana anankiray zay zany le izy ny tena marina hoe akoaka eto zao tontolo zao iadana be ny olo leto de izy no amin'ny passation an' Jesosy a ny fanjakana. Tsy mitombona zany zay aloha. Am'le faharoa izy any hoe misy ka ohatra ny vehivavy hiteraka mihitsy zany rehefa ho teraka rehefa ho tonga nge le fotoany e de naharary a de fa tsy andehan'le vehivavy ho teraka rehetra sy zay hoe farary mpiterahana. Le faharoa indray de hoe miareta tory de arakaraky ny antonga an'izay fotoana zay hoany ohatra ny misy fampatoriana ny anatin'le fiangonana rehetrarehetra satria inona ny mahatonga ny tena amin'ny teny an'izany. Andika io jerevantsika aty amin'ny inona tokoa ny mahatonga anany ny fantatry ny olona ve hoe araka ny teny ray aman-dreny teo inona ny tokony ataon'ny voalohany indrindra aloha ny kristianina vao antso zany e dia natsona aniny natsona hiady, zay ny mahatonga any ery hoe miambena hiady zany a tsy atorona hiadana na hoe andehanao fety na ohatra zany fa fitaitainana ny eo anatin'izany ady zany ary fiomanana mandrakariva hiatsika ny fahavalo. Inona no teny ho jerevantsika eo amin'ny Deuteronomy? Fantatry ny olona zany arena izay nomanin'Andriamanitra ho anazy. Ao amin'ny Deuteronomy toko fahafolo ny andininy fahasivy novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Akaiky ny andro atombotra fantatry ny olona zany zavatra tokony homanana, izany ny tsianana ny levita anjara na lova eo amin'ny ralàny Jehovah no lovany arak'izay nylazainy Jehovah Andriamanitra ho taminy. Jehovah no lovany, ny levita de ireo mpisorony ary ny olona ho tanteraka anananjara ny fitsangana voalohany de ho mpisorona, tsy anananjara lova amin'ny tany. Zay tokoa ny zavatra isy eo a, fa ireo mpisorona ireo de eo amin'ny kristy fa tsy ananjara lova amin'ny tany, zany hoe ny fanjakana de ty ambonin'ny tany. Fa ireo firenena samihafa zay mbola misy firenena samihafa am'izany no ampianarin'ireo malevita azy ho mpisorona hanjaka iaraka amin'i kristy. Inona no anjaran'ireo? Jehova no anjaran'ireo. De ahoana ny hoe Jehova no anjaran'ireo? Ariana ngeza be zany hoe ohatrany mahafanina be zany resaka zany hoe Jehova no anjarany. Fa andeha koa nge ho jerevantsika atao amin'ny Eksôdôsy, Eksôdôsy toko fasiha ambin'ny folo, Eksôdôsy fa sivy ambin'ny folo, de ny andininy fahadimy ambin'ny folo izy manambara manao hoe: "Kongetiny raha ihan'ny feoko tokoa ianareo, ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra soa ho ahy." Inona ny atao hoe rakitra? Rehefa manangona mba harena kely zany de le rakitra zany. Ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Izany hoe izaho sy anao koa zany no harena ny Jehovah Andriamanitra ray. Ny levita itsika sy anao tsy manazara tany fa Jehovah no lova atsika, lova le atao hoe harena. Eo le misy fampatoriana. Fa antsoina ny olona ho amin'ny fahagagana, antsoina ny olona ho amin'ny zao tontolo zao, hoe eo amin'izao tontolo zao. Inona ny Jehovah ary le harena atsika? De andeha ho jerevantsika ny Korintianina voalohany a toko faharoa. Korintianina voalohany toko faharoa. De ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Fa iza no nafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy? Fa iza hay manana ny sain'ny kristy? Zay le harena le lova avy amin'ny Jehovah. Zafaina kely hoe misy fampatoriana sosoa de nafaran'Andriamanitra mihitsy soa ary ty hafatsy ty koa nomenany Solomona. Rehefa nampiomana ny Josoa Jehovah de nanafatra azy. Josoa toko voalohany ny andinin'ny fahavalo azafady: "Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina." Zany hoe mandritry ny androm-piainan'i Josoa zany dia saintsainan'io lalàna io Josoa. Afatra nomeny Davida ny Solomona koa zay hoe: "Mahereza sy matandray ianao a, aoka otsainao mandrakariva ny lalàna." Fa inona tokoa ny nasimba ny tany? De andeha ho jerevantsika ny amin'ny Genesisy toko fahaenina ny andininy fahadimy. Genesisy toko fahaenina ny andininy fahadimy raha hitatsika de vakina ny teny: "Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsin'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisaina rehetra avy amin'ny fony dia ratsy mandritry ny andro." Zany hoe izay le hoe ny fisainan'i kristy ny lova tsara avy amin'i Jehovah mba hahatonga antsika ho tanteraka ho tena ray amin'ny sainy, satria avy ao amin'ny fotsika no mivoaka ny fisainana ratsy izay no nahatonga ny tany ho simba tamin'izany. Izay le hoe tsy manana zara tany zany ny levita fa i Jehovah no lovany. Zany hoe efa nandova momba an'Andriamanitra rehetrarehetra izy, na ny fomba fisaina, ny fomba mpanao, ny endrika rehetrarehetra zany efa nylovainy ka miala ho amin'ny fisainana tompoko. Izay le hoe rehefa natanatsy kristy de ara-panahy amin'izay no nampianarany ny lalàna. Izany hoe ho sainina mandrakariva, mila sainina andro aman'alina zany le lalàna an'Andriamanitra mba hanana sasatsia ny lalàna no araky ny fanahy ananantsika ny fanahin'Andriamanitra. Andehanantsika araky ny fomba fiainana amin'Andriamanitra. De ozy izy hoe ozy izy aty am-bolohany misy fampatoriana. Zavatsafa no entina isariana ny olona de ny amin'ireo fahagagana maro samihafa, ny amin'ny hoe misy ara hoe ny fanjakana ety ambonin'ny tany no andrasana fatatra afaka hifatohana ve? Fa reo vao tsy mifantoka amin'ilay lalànan'Andriamanitra andreo manaly tsika dia ny fahavalotsika lasa tafiditra, lasa tanteraka zany ty atao amin'ny Luka ty. Mijerevantsika kely vetivety Luka faraiky amby roapolo ny andininy fahefatra amby telopolo. Ary mitandrema ozy izy fa andrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotrotoaka sy ny fahamamona ary ny fiahina an'izao fiainana izao. Le fiahina an'izao fiainana izao a mahatonga ny olona manatona fiangonana ny ankabiazany am'izao ny am'le dokam-barotra be maro samy hafa resaka fitaka manko eto ny resahany. Tandeha moa izy izy Jesosy fa maro no avy amin'ny anarako ary reo kristy ny fiangonana kristianisma de nitory an' Jesosy daholy. Fa inona ny zavatra toriana ny ankabiazany a dia ny fahagagana nataon'i Jesosy. Fa tsy manambara ny zavatra mitorian' Jesosy ireo a de ny amin'ny fiavian'ny fanjakan'ny lanitra. Kizany fanjakan'ny lanitra zany ny olona tafiditra ao fanjakan'ny lanitra de efa olona zanaka efa ankonan'Andriamanitra. Le manana ny fisainan'Andriamanitra, manana ny sain'i Kristy a ary tanteraka tahaka an'Andriamanitra zay tsy nanazara lova fa izay no mahatonga an'le hoe rakitra soa an'Andriamanitra tsika satria ity tenatsika ity nge re olona no namboarin'Andriamanitra ho anazy de nametrahany an'ilay atao hoe fofonaina zay fisainanao anatsika izay tokony iray tanteraka tokoa ve amin'ny firaisana amin'ilay tenin'Andriamanitra. Fa izay le ady atrehatsika satria tsika efa nametrahan'ny satana faharatsiana tsika ke tsisy fahatsarany. Fa ny ady atrehatsika zany de ny analana tanteraka an'izay faharatsiana tany zay a hametrahana amin'ny fisainan'Andriamanitra zay fisainan'i Kristy satria Kristy sy Jehovah de raha ihany tanteraka ao anatsika. Araky ny teny an' Jesosy hoe saintsainy mandrakariva ao an-tsainao ny boky ny lalàna ity na andro manalina. Zany hoe izay le hoe miambina mandrakariva miaritory fa tratra mitoromasom-panahy ny olona satria lasainy amin'ny zavatra hafa indray a nitezana ny olona ny ankabiazany na amin'ny firenena hafa ny ankabiazany de io fahagagana io misy eto amintsika manafika mihitsy ny avany an'ny fireneka hafa ireo afrikanina fa mahavita fahagagana be de lasa ny olona miazakazaka de variana le olona matory le olona fa matory an'le fahagagana fa tsy tsapany hoe ny tena mihitsy nge no arena zay namboarin'Andriamanitra ao anazy. Tokony hanana an'izay fisainan'Andriamanitra zay, hanana ny famarian'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra rehetrarehetra tanteraka ve zany? Fa ady ange zany tsy mipetrapetraka ho azy eo anatitsika zany fa ady zany. Ary zay le hoe i Paoly tena nyteny mihitsy miaramila mpiady zany tompoko tsy natao hiadana, tsy natao hitady fiadanana am'izao fiana zao. Jesosy nge nyteny mihitsy fa inona ny soa azy ny olombelona raha omena azy zao rehetra zao fanifanahano very. Tsy manakany zany ny fisaorantsika an'Andriamanitra isan'andro, ny fanandinana omena, ny fitahina omena, fangatanana ny kristianina ifantoka amin'ny fomba fiainan'Andriamanitra, ifantoka amin'ny finoanan'i Kristy zany sy ireo lalàn'Andriamanitra, ifantoka amin'ny fandiniantena isan'andro amin'ny lalàna andianana mba ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva sy ianao re tompoko itsika sy anao zao no arena. Tsy misy arena, tsy miteny izy tao hoe arena hoe volamena na safira na même diamant fa itsika sy anao no rakitra soa azy. Ary tsika sy anao tsy nanazara tany fa le tena ngezandrindra de Jehovah ny lovantsika. Miomany akaiky aza matory harary io any amin'ny andro farany any amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy harary satria ho teraka le vehivavy de tahaka an'le vehivavy hoteraka rehetra. Misy farany fa zapatorin'ny olona hoe misy fiadana zany fa hitaka be zany zavatra tsy izy zany fa ny soratra masina de manambara eto fafafararipiterana le izy ireo zavatra ireo tsy maintsy iseho ireo de mbola mampitandrina izy hoe tandremozy izy an ary mitandrema fandreo fonareo vesaran'ny zavatra zao tontolo zao. Soratsika andriamanitra nampitoy kely le lesona satria resaka fitaka manko le resaka nataon' jesosy kristy teo amin'ny hoe nitandreminareo fa zany tokoa zao mamenyta arakaraka makaiky de betsaka mpaminany sandoko, betsaka mpampianatra sandoko ary betsaka ny tena mitondran'ireo olo ireo any amin'ny fahavereza. Raha mienondra teo zany ianao tena toka fotsiny. Soratsika andriamanitra ny am'izay a mampafantarana kely zay a fa izao fianao no arenan'andriamanitra ary andriamanitra ny lovatsika, andriamanitra ny lovatsika. Tena hiditafitaratra ane zany tao amin'i Jesosy. Amarana koa azy ary faraparany atao amin'ny romanne romanina toko fahavalo de ozy izy hoe toko fahavalo ny andinyny fafito ambe folo ary raha hitatsika de vakina ny anaran'i Jesosy Kristy romanina toko fahavalo ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'andriamanitra no mpirailova amin'ny Kristy. Tadio fa Kristy nahary ny zavatra rehetrarehetra zay no harian'andriamanitra zay le mahatonga antsika hoe andriamanitra ny lovantsika ary tsika ho arenany. Arenanytsika satria itsika daholo miaraka aminy anatanteraka ny fikasany ny famorona ny ratsyzay ratsyzay fa andriamanitra de andriamanitra mpamorona, tsy mitsahatra mamorona izy, mandrakzay ny famoronany miaraka amin'ireo ankonany. Tsika senao anatin'izany aza matory any aza matory fa ino antsika misaotra iaraitsanga antsika isaotra an'andriamanitra. Sotranao erapora tsanja jehovah ny afitiavany sanyraponao mampahirinay fa ianao tokoa no lovanay ary hizahay no arenanao. Aoka ho tanteraka aminay ny sitraponao raha eo ary ny fonainge hahay anaiky ny fitantananao ary hiaritoro mandrakariva iambiny de ianao ny anao hatanteraka an'izany eo anatinay Jesosy Kristy satria ianao mbola mpahary hatramin'izao. Anaran'i Jesosy, amen. Thank you.